Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Dnes to nebude knižná recenzia, ale bude to taká krátka diskusia. Máme tu hostku, je ňou Slávka Kubíková, autorka výchovného bestselleru Klub nerozbitných detí, ktorý vyšiel v lani a vydal ho vydavateľstvo Postoj, a tiež autorka novej knihy, a dúfajme teda, že tiež opäť bestselleru, knihy Krotitelia displejov. Máme ju tu, môžete sa pozrieť, vyzerá teda obálka veľmi podobne. No, ale dajú sa odlíšiť v knihkupectve, takže snáď na to čitatelia prídu. Slávka, ja som veľmi rád, že si tu, že si prišla, že si prijala naše pozvanie, a mám na teba veľa otázok, mnohé by sa asi ani do toho formátu nezmestili, ale teda na úvod by som sa ťa spýtal. Klub nerozbitných detí, ty tam načrtávaš viacero výchovných tém. Prečo si sa rozhodla, keď si teda dopísala túto knihu, stretávala si sa potom s ľuďmi, mala si asi nejakú propagačnú šnúru, prečo si sa rozhodla vykročiť so svojou ďalšou knihou práve k téme displejov, obrazoviek, smartfónov a ich súvislosti s výchovou?
No, ja sa vrátim ešte trošku k tomu, ako som tvorila tú prvú knihu, lebo v tej prvej knihe Klub nerozbitných detí hovorím o 7 veciach, ktoré potrebujú deti, aby prežili modernú dobu. A pôvodne tých vecí bolo ako keby 6. Ja som chcela v nich hovoriť o tom, že čo tým deťom máme dať, aby sme ich rozvíjali. Hovorím tam o knihách, o hudbe, o vzťahoch, ktoré pestujeme, o hraniciach a tak ďalej. Ale v každej z tých otázok, keď som sa do nej zahlbila, mi vyvstalo, že prečo vlastne sa toto nedieje. A jeden z vážnych faktorov boli vždy displeje. Deti nečítajú. A prečo? Pretože sedia na tabletoch. Deti nechodia na hudobnú, nevenujú sa hudbe. A prečo? Lebo tablety sú atraktívnejšie. Nemáme čas na deti a na budovanie vzťahov s nimi. A prečo? Lebo zase nám tam vstupujú smartfóny a digitálny svet. A preto som vlastne prišla na to, že potrebujem tam dodať ešte tú tému digitálnu a to, že ako uchopiť tie rizika, ktoré vyplývajú z obklopenia digitálneho sveta, a zaradila som to ako prvú kapitolu do tej knihy Klub nerozbitných detí. A neskôr sa vlastne ukázalo, že toto bola tá vec, na ktorú rodičia najviac reagovali. Mali k tomu najviac otázok, vždycky v diskusiách k tomu mali aj najviac príbehov, najviac sa pýtali, ako tú tému riešiť, a bola to taká ako keby že neprebádaná oblasť, na ktorú ani neexistuje na slovenskom trhu momentálne nejaká literatúra, ktorá by to tak komplexnejšie uchopila.
Vždy tak,
to,
si sa rozhodla.
Tak som sa rozhodla vyplniť tú dieru na trhu a vlastne pomôcť rodičom, dať aj nejaké riešenia, nejaké návrhy, ako o tom rozmýšľať, či teda je to rizikové alebo nie a za akých okolností. A to všetko sa vlastne dozviete, teda čitatelia sa dozvedia v druhej knihe Krotitelia displejov.
Ak by som mohol prezradiť, tam samozrejme tých kapitol je tam viacero. Veľmi výživná alebo novatorská aj pre mňa bola tá jedna z tých prvých kapitol, ktoré hovoria o tom, aké triky používajú rôzne tie veľké spoločnosti, Facebook, Google, aby si získali našu pozornosť a aby nás, tak povedať, znamotali na tie displeje a na tieto sociálne médiá. Ale teda potom prechádzaš aj k tým riešeniam, ale teda ak by som mohol zhrnúť tú tézu tvojej knihy, ktorú teda ja by, keby som mal formulovať, tak najviac tam na mňa kričala ako na čitateľa, je, že teda ak chceme deti, ktoré budú zvládať tie displeje a pohyb v svete displejov, potrebujeme rodičov, ktorí to zvládajú. To znamená, že tými krotiteľmi sa musia stať, alebo seba krotiteľmi sa musia stať najskôr rodičia. A nebudem hovoriť, ako to riešiť, ale chcem sa teda teba spýtať, že ako si zvládala pri písaní. Tá kniha má vyše 350 strán. Ako si zvládala teda deadline a to, aby si ju písala bez toho, aby si sa sústavne nerozstylovala?
No, ja nechcem odradiť čitateľov, ona má síce 350 strán, ale je tam dosť veľa fotiek a obrázok a schém, takže... Ja
musím nejak povedať, že som sa dostal skoro cez ňu za niečo vyše 2 dní, čiže ako napriek teda tej odstrašujúcej, alebo na prvé počutie odstrašujúcej hrúbke, tak veľmi dobre a veľmi ľahko sa číta, je taký page turner, ako sa hovorí v angličtine. Tak, no ale tak prezrať, akože určite teda to bola fúška napísať to...
Áno, oproti tej prvej knihe táto bola pre mňa oveľa väčšia fuška, aj preto, že som sa vlastne do tej jednej témy musela ponoriť veľmi hlboko, kdežto predtým to bolo viacero tém, ktoré som mala ako keby že načítané, naštudované, napočúvané a premyslené za viacero rokov, čo som bola na matersky. A teraz som vlastne za jeden rok mala uchopiť takú celkom aj vedeckú tému, lebo to je trošku aj detailné z hľadiska neurológie, teórie, psychológie. Je to trochu aj filozofické, lebo vlastne vchádzajú do toho aj také otázky hodnôt, aj toho, že kto je človek, aký je zmysel života, čo tu máme robiť a či ho máme teda márniť nejakými instantnými pôžitkami, alebo ide o niečo zmysluplnejšie. Čiže je to celé také náročnejšie aj pre autora. A preto som potrebovala sa veľmi zosústrediť na tú tému. Čo ale pri malých deťoch a všetkom ostatnom frmole, ktorý sa bežne v živote deje, nie je vôbec jednoduché. A ja som to teda riešila tak, že som sa na veľa mesiacov ako keby že sama dosť odstrihla z digitálneho sveta. Že nie úplne, ale spôsobom, že som v ňom sledovala len veci, ktoré boli relevantné pre moju tému a pri ktorých som dokázala zrelaxovať. Čiže som si to naskladala tak, že buď som teda akože čítala nejaké knihy, ktoré boli k tomu, alebo som písala, alebo som sledovala nejakých autorov, ktorí boli k tomu. A keď som už teda ako potrebovala mať tú fázu, že teraz to nejako spracujem, tak som si skôr pustila nejakú hudbu, vážnu, alebo som si zahrala na klavíri a proste robila som takéto veci, aby som si ten život vybalansovala tak, aby som to celé zvládla. Ale znamenalo to napríklad, že ani v aute som nepočúvala správy. Ja som už nechcela ani jednu informáciu navyše, aby som dokázala sa zosústrediť proste na tie veci, ktoré potrebujem. A takto to robí inak dosť veľa ľudí. Je to taký trend dnes u ľudí, ktorí robia väčšie projekty, ktorí sú napríklad profesori na vysokej škole a tak ďalej, že si vypínajú Wi-Fi, dávajú si tie časové ohraničenia na prácu, kedy sú úplne nerušení a môžu sa sústrediť a veľmi filtrujú informácie, ktoré ku sebe dostávajú a podľa mňa je to v dnešnej dobe do istej miery nevyhnutné robiť pre každého. Možno nie v takej extrémnej forme ako ja, ale rozmýšľať o tom, že aké informácie si k sebe púšťam a aké podnety je úplne kľúčové, lebo inak sa veľmi zahltíme. Keď to necháme len tak, tak vlastne podľahneme tým trikom tých firiem, ktoré si ty spomínal a ktoré sa vlastne snažia pôsobiť na naše inštinkty a tým pádom dávame svoju pozornosť nie tam, kde sa my rozhodneme, ale kde sa vlastne, kde nás oni ako keby že trošku zmanipulujú, nie trošku otvorene povedané zmanipulujú, aby sme ostali napríklad na tých sociálnych sieťach alebo pri zábavných videách alebo pri tom digitálnom obsahu, kde všetci dobre poznáme, ako je to veľmi lákavé a príjemné tam ostávať a nedávali tú našu produktivitu a pozornosť tam, kde by sme napríklad my videli našu životnú prioritu.
Ja som si spomenul inak pri čítaní niektorých tých kapitúl na ten známy, na taký ten známy memečko, čo chodí občas práve na Facebooku, kde teda žena kričí z postele na manžela, že nech už ide spať a on kričí, že nemôžem, niekto sa mýli na Facebooku, musím ho presvedčiť, že teda pravdu. A čo je výborné na tejto knihe, čo mňa teda upútalo, že teda nie je to len prvoplánová kniha o výchove, lebo ona teda diagnostikuje jeden z tvojich respondentov, keďže teda ten tvoj text je tak ako pri klube nerozbitných detí prerývaný niekoľkými rozhovormi s odborníkmi, tak jeden z odborníkov ma aj prekvapilo, hovorí, že napriek tomu, že sme lepšie živení a lepšie zabezpečení materiálne, tak častokrát aj v tej najmladšej generácie rôzne depresívno-úzkostné poruchy idú hore a mnoho to súvisí práve so sociálnymi sieťami, s obsesívnym hraním videohier a tak ďalej. V rôznom veku sú to rôzne témy. No a teraz, ty keď si sa odstrihla, tak tiež si mala taký ten pocit, že zrazu takého, že šťastia zo života, lebo teda hovoríš, že realita tú virtuálnu sféru nenahradí, čiže mala si tiež taký ten pocit, že teda tá realita ťa pozitívnym smerom oblažila, keď si všetko povypínala?
Áno, bolo to super. Akože bol to taký pocit ľahkosti, toho, že vlastne sa vôbec nezaťažuje mnohými tými vecami, ktoré som predtým sledovala a žije sa mi strašne super. Je to taký pocit, že ste naozaj v realite a tam, kde ste. A to je proste niečo, čo aj v čom som ja veľmi inšpirovaná tou druhou knihou, ktorú tiež vydal, alebo teda preložil Postoj, že buď kde si od Štefana Smolena. A on vlastne niečo podobné hovorí, že tento virtuálny svet nám veľmi berie tú realitu práve. Nevravím, že je zlý, mnoho môže pomôcť, keď vieme si rozumne a s kontrolou brať z neho to, čo potrebujeme. Ale jedno z tých veľkých negatív je, že nás proste unáša do úplných pličín od toho, kde máme byť. Že nie sme tam, kde sme.
Nechcem prezrádzať všetky tie rôzne výchovné rady alebo riešenia, ktoré v tej knihe dávaš. Jednak ani na to nemáme priestor a jednak o tom tá kniha je, ale nemá to zmysel teda prerozprávať tu. Ale chcel by som sa ťa aspoň námatkovo spýtať, že sú rodičia, ktorí majú povedzme malé deti, 3, 4, 5 ročné, ktoré sa možno len do toho svetu, kde sú obrazovky všade prítomné, len teda do neho vrastajú alebo sú ešte na tom prahu. A potom máme zase rodičov, ktorí majú deti v tínedžerskom veku a tí už riešia všetky možné rôzne nástrahy, rôzne chyby, ktorých sa môže dospievajúci dopustiť online a potom sa môže vypustiť. Je fundamentálny rozdiel, ako vychovávať malé dieťa vo vzťahu k displejom a ako, povedzme, tínedžera zo strany rodiča? Ako pristupovať k tým?
No, tam sú pre akýkoľvek vek vlastne sú tam vždy dva piliere. Jedna je, že zadávame nejaké pravidlá, nejaké hranice, dajme tomu aj časové limity, obsahové, kontrolujeme, že aký obsah majú, dávame si tam nejaké softvery na rodičovské kontroly, aby sme sa uistili, že sa tam nedejú nevhodné veci. To je ako téma hraníc, zadávania hraníc a pravidiel v digitálnom svete. A druhá téma je komunikácia. Čiže obidve tie témy potrebujeme robiť počas celého detstva, ale ako to dieťa rastie, je to na začiatku veľa o tých hraniciach, o tom strážení, nastavovaní tých minútiek a veľmi starostlivom strážení, čo vôbec a či vôbec dieťa robí s tým displejom. Ale ako dieťa rastie, keď je malé, tak ešte nedokáže uchopiť kyberšikanu a proste tie komplikované témy. Ako dieťa rastie, viacej a viacej pridávame už o tej diskusii, komunikácii, argumentoch, sprevádzaní. Čiže asi v tom by bol ten rozdiel. Čiže keď bude ten tínedžer, tak tam už asi si veľmi nepomôžeme s tým, že mu budeme nejako veľmi reštriktívne limitovať, alebo zobereme mu mobil, alebo budeme mu dávať nejaké prísne zákazy, pretože jednak on to bude vo veku, kedy už má strašne veľa možností, ako to obísť. A je to veľmi kontraproduktívne. Potom nám nebude veriť. To je už skoro ako keby dospelý človek a s ním musíme proste používať úplne iné prostriedky. Čiže ako rastie dieťa, tak viacej a viacej to dávame do tej debaty. Ale je veľmi dobré proste začať od začiatku nastavovať tie pravidlá, hranice a nezabudnúť aj na ten pilier. Keď nezanedbáme obidva, tak keď už príde dieťa do toho tínedžerského veku, tak by sme mali mať celkom spokojné svedomie, že nejaká veľmi hrozná katastrofa sa mu v tom digitálnom svete by nemala stať, ale nejaká menšia sa stať môže. A preto je veľmi dôležité, okrem teda tohto, nezanedbať ešte niekoľko ďalších vecí, ktoré sa netýkajú možno až tak priamo displejov, ale výchovy širšej. Jedna z nich je pestovanie vzťahu. Čiže my potrebujeme mať dieťa, ktoré je na nás napojené aj v tínedžerskom veku a dať si veľký dôraz a dať si záležať na tom, aby sme ho ako keby si stále dali dosť času a energie na to, aby sme s ním boli v blízkom vzťahu. Lebo toto dieťa tým pádom môže ku nám prísť v prípade problémov. Ak toto zanedbáme a nejak sa to dieťa odpojí, tak jednoducho sa ani nedozvieme, že sa niečo deje.
Mňa tam veľmi zaujala tá myšlienka, že teda keď dieťa vidí, že povedzme rodič je zahlbený do nejakého smartfónu, tak to dieťa má pocit, že vlastne musí konkurovať tomu zariadeniu o pozornosť rodiča. A potom to sa potom preklopí v puberte, kde zase ten rodič zistí, že musí ako keby konkurovať tomu zariadeniu, aby si získal pozornosť toho dieťaťa. Veľmi taká, by som povedal, že do svedomia rodiča prehovárajúca myšlienka.
Ono to nie je len vo vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Podľa mňa je to akože v dnešnej dobe vo vzťahoch všeobecne, že máme pocit aj napríklad v partnerskom vzťahu alebo v manželstve, alebo aj medzi kamarátmi sa to proste deje, že dosť často zápasíme o pozornosť toho druhého človeka so smartfónom, ktorý má on práve v rukách. Hej? Že je to akože taká bežná skúsenosť moderného človeka. A podľa mňa toto je jedna z tých vecí, že tie displeje prinášajú bariéru a nemáme okolo tohto ešte dobré spoločenské normy. Že čo s tým? Že okolo mnohých ďalších vecí máme tie normy, lebo sme mali strašne veľa času ako ľudstvo sa k niečomu prepracovať. Akože príklad je, že dezert sa je až po nejakom hlavnom jedle a výživnom. Kdežto smartfóny sú nová vec a nemáme ešte ani ten spoločenský úzus, že keď ideme do reštaurácie spolu ako priatelia, že teda akože buďme tam spolu a rozprávajme sa a nepozerajme do mobilov. To isté vlastne potrebujeme vybudovať medzi priateľmi, možno že aj vo vzťahoch partnerských a v rodinách všeobecne aj vo vzťahoch k deťom. Čiže my vlastne, keď pozeráme, uprednostňujeme tú komunikáciu, ktorá sa deje na tom displeji, tak dávame dieťaťu strašne veľa signálov, okrem iného aj to, že pre nás je niečo iné oveľa dôležitejšie a on je v pozadí. A častokrát, niekedy to môže byť pravda, hej, môže sa stať, že je tam nejaká naozaj veľmi urgentná vec, ale najčastejšie to nie je pravda, najčastejšie je tam iba zábavnejšia vec. A pre nás je veľmi namáhavé sa venovať tomu akože dieťaťu, ktoré možno má nejaké zase požiadavky, potreby, otázky na detskej úrovni a my by sme chceli proste presne si pozrieť nejaké zábavnejšie video, niečo, čo je zase pre nás lákavejšie v tom digitálnom svete. A to je to, čo si možno spomínal na začiatku, tá hlavná pointa, že potrebujeme najprv ako rodičia skrotiť tie displeje sami pre seba, aby sme to mohli naučiť deti.
Je to, ako sa hovorí, dobrý sluha, ale zlý pán.
Presne tak.
Dobre. Ešte sa ťa spýtam, mala si už nejaké reakcie na túto knihu? Pár dní už teda je v predaji, je tam aj adresa e-mailová, na ktorú teda môžu záujemci sa na teba obracať. Máš už nejaké reakcie?
Áno, spomínam si, že jedna kamarátka mi dokonca písala, že oni to čítajú svojim deťom večer.
A deti to len zaspia rýchlejšie, alebo naopak?
To čakujem, neviem, stranou, keď ju najbližšie stretnem, sa osobne o tom porozprávam.
Dobre. Dobre, ďakujem veľmi pekne teda Slavka Kubíková za to, že si prišla. Jej teda dúfajme, že opäť bestseller po klube nerozbitných detí, krotitelia displejov. Milí diváci, milí priatelia, ďakujeme, že ste sledovali s nami reláciu Knihomolov zápisník a o 2 týždne zase dovidenia.